Rauhaa. Käsky kävi hypätä estraadille tähän vaiheeseen, niin näin sitten tehdään. Mukava nähdä, että on kesä, heinäkuu oven takana, mutta ihmiset lähtenyt vielä liikkeelle. Mulla oli tänään, tai sydämellä ollut semmoinen aihe ja ajatus, että kahdesta maailmasta puhuisin tänään. Meillä on monesti uskovina se semmoinen problema ja dilemma, että me ajatellaan, että on niin kuin hengellinen maailma ja sitten on tämä toinen maailma. Ja sitten me näiden kahden maailman välillä kamppaillaan ja mietitään, että miten näistä oikein selviäisi ja mitä nämä maailmat sitten tarkoittaa. Se ei ole ihme, että nämä maailmat tuottaa meille ongelmia. Jos me ajatellaan, niin nämä maailmathan on hengellinen maailma ja tämä toinen maailma, niin ne on täysin vastakohtia toisilleen. Että ei ole niin kuin ihan lähekkäin, mikä tulee tässä tämän saaron aikana ilmi. Ja tähän kysymykseen, näiden maailmojen väliseen tuottamaan ongelmaan, mikä tuottaa meille myöskin monesti vaivaa, niin tähän me tänään etsitään vastauksia. Ja mulla on kolme näkökohtaa, mitä me lähdetään tähän tutkimaan. Yksi näistä on viisaus, ja yksi on voima, ja yksi on sitten henki. Ja näiden kautta me lähdetään etsimään vastauksia tähän kahden maailman problematiikkaan, mikä meitä monesti vaivaa. Lähdetään viisaudesta liikkeelle. Tulee ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku ja jakeet 18-30. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman ajan älyniekat, eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koskapa Jumalan viisaudesta maailma on oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Mutta me saarnamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta kutsutuille niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hullutus on ihmistä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmistä voimakkaampi. Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin. Ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tässä tulee nopeasti hyvin ilmi se, että miten vastakkainen on maailman viisaus ja hengellinen viisaus. Että se, mikä Paavalin mukaan on maailmassa viisautta, on hullutusta, ja mikä on sitten hengellistä viisautta, niin on maailmalle hullutusta. Eli mennään hyvin ja kauas heti suoraan toisistaan. Tässä sanotaan, että juutalaisille Kristus oli pahennus, ja se johtuu siitä, että Mooseksen lain mukaan, jos ripustettiin puuhun, niin se oli kirottu. Ja sitten taas kreikkalaisille hän oli pahennus, koska kreikkalaiset perusti niin kuin tämmöisen järkeisoppiin, ja kaikki asiat piti järkeillä, ja Ja se ei kreikkalaisen ajatteluun mahtunut, että juutalainen puusepän poika tulisi ja pelastaisi maailman, kantaisi maailman synnit. Ja vähän sama ajatusmaailma on tänä päivänä maailmassa vallalla, että pitäisi kaikki niin kuin asiat järkeillä ja kaikki pitäisi olla niin hyvin perusteltu, että ei jää mitään epäselvää. Pitäisi tulla todisteet pöytään, että näytä mulle, että missä on Kristus ja näytä mulle se aukottomasti, niin ehkä mä sitten uskon. Samanlaista järkeilyä kaikki pitäisi viimeisen päälle selvittää, mutta niin kuin sana sanoo, että mikä on hengellinen maailma, niin se ei aukene ilman Pyhän Hengen ohjausta. Ja jos ei ole sitä Pyhän Hengen avannut sitä asiaa, niin se viisaus ei aukene ja se on täysin hullutusta. Se tuntuu luonnolliselle ihmiselle täysin typerältä ajatukselta, että joku puusepän poika olisi kantanut meidän syntimme. Ja jos ihminen ei tule usko ja pelastu, niin hän ei pääse siihen ymmärrykseen. Ja sen takia on hyvin vaikea jollekin ihmiselle yrittää sitä selittää, että miksi näin on, että miksi se on niin, että Jeesus on sun puolesta kantanut, jos ei se Pyhä Henki tule siihen mukaan ja sitä avaa. Se viisaus, mikä meillä on, niin on hyvin erilaista kuin se, mikä maailmalla on. Ja taas toisinpäin on niin, että Pyhä Henki antaa meille sen kyvyn, myöskin meille, että me voidaan sitä maailmaa, sitä hengellistä viisautta ymmärtää. Ja meidän, jotka ymmärrämme sitä hengellistä viisautta Jumalan armosta, mitä hän meille antaa, niin meidän on turha etsiä viisautta taas maailmasta. Maailmasta me ei löydetä hengelliseen maailmaan mitään tuotavaa. Meillä ei mitään semmoista viisautta, mitä me voitaisiin kantaa sieltä siihen hengelliseen maailmaan, koska meidän hengellinen viisaus on Kristuksessa. Eli ollaan niin kuin vastakohtien äärellä. Tämän maailman viisaus tulee ihan muista lähteistä, mistä ihminen ammentaa, mutta hengellinen viisaus tulisi tulla suoraan Jumalalta ja Kristukselta. Tämä Jumalan viisaus, niin sen pitäisi olla meidän pelastuneiden ohjenuora ja meidän viisautemme. Tämä Jumalan viisaus, se mitä me löydämme sanasta ja mitä hän meille puhuu, sen tulisi olla meidän ohjenuora, ei se mitä me löydämme maailmasta. Meidän tulisi niin kuin ikään kuin tyytyä siihen, mitä me saadaan hengellistä maailmasta. Ei tarvitse etsiä mitään suurempia selityksiä tai varmistuksia, vaan tyytyä siihen, mitä Pyhä Henki meille puhuu, että etsiä häntä. Helposti me sorrutaan siihen, että me lähdetään ja järkeillään. Me lähdetään siihen, että me mietitään meidän elämää ja me etsitään ratkaisuja ja tehdään päätöksiä. Ja me tehdään niitä päätöksiä sillä, että me itse omalla viisaudella niitä päätöksiä ratkotaan ja asioita me ratkotaan. Mutta jos me halutaan hengellisesti mennä eteenpäin, niin meidän pitäisi hakea niitä päätöksiä siltä, mikä on viisaus, sieltä hengellisestä maailmasta. Sieltä voi löytyä semmoisia suuntaviivoja tai semmoista ohjeistusta tai semmoista tahtoa, mitä me ei omassa viisaudessa löydetä. Voi olla, että on joku hyvä ajatus, että minun tarvitsisi vaikka olla omassa työpaikassa ja se tuntuu hyvältä ja kaikki menee kivasti, mutta voi olla, että Jumalan tahto, Jumalan viisaus siinä asiassa on eri asia kuin se, mitä sä itse järkeilet. Joskus on hyvä pysähtyä miettimään, että mitä se Jumala tästä asiasta ajattelee. Yksi viisauden sana Jumalalta, yksi hänen antama ohje voi muuttaa meidän elämämme suunnan, voi muuttaa toisen ihmisen elämän suunnan, mutta meidän oma järkeily ei muuta mitään. Siinä ei ole hengellistä kantavuutta tai ulottuvuutta, että me itse pohditaan tai yritetään rakentaa, mutta jos Jumala pääsee vähän edes vaikuttamaan, niin sillä on ihan erilainen kantopinta. Meidän viisaus on Kristuksessa. Myöskin tätä viisautta me vanhemmiston kanssa viimeksi päätettiin lähteä etsimään, että löydettäisiin semmoista viisautta, mikä tulee Jumalalta. On helppo järkeillä, helppo tehdä päätöksiä ja lähteä omassa voimassa ja viisaudessa tekemään ratkaisuja. Että näinhän se asia on hyvä, mutta hengellisessä maailmassa meidän täytyy pysähtyy ja alkaa etsiä sitä, että mikä on Jumalan tahto tässä asiassa. Mitä Jumala tahtoo näyttää, mihin hän tahtoo ohjata. Ja sama periaate pätee myöskin meidän omassa henkilökohtaisessa elämässä jokaisella, että on hyvä pysähtyä ja miettiä, että mitä se Jumala tahtoo. Et monesti me ollaan niin fiksuja ja päteviä, että me mielellään selvitetään kaikki asiat itse, mutta meidän hengellinen viisaus tulee Jeesuksesta, Kristuksesta. Helppo on olla kärsimätön ja semmoinen hakee niitä ratkaisuja, mutta ne ratkaisut voi olla kohtalaisen tai mitä vastaukset voi olla kohtalaisen erilaisia, mitä itse järkeilee tai mitä Jumala antaa. Maailmasta viisaudesta ei meidän hengellisessä elämässä tee mitään. Monesti meillä on kuultu paljon opetusta ja me tiedetään kaikki ja meillä tuntuu, että on niin kuin päät paisunut, että me ajatellaan, että kyllä me nämä hommat klaarataan. Ja ehkä me välillä tulee semmoinen olo, että me tiedetään vähän liikaa. Ehkä olisi hyvä välillä vähän tietää vähemmän. Olisi hyvä vähän kysyä ja pysähtyä ja kysyä, että mitä sitä asiaa hoidetaan. Ei oltaisi niin päteviä aina. Siirrytään toiseen kohtaan ja se on voima. Toinen korintolaiskirje, 12. luku. Jakeet 9 ja 10. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaa mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Tämä on jälleen hyvin erilainen opetus kuin mitä maailmasta me voidaan löytää. Kaksi maailmaa taas jakaantuu ihan eri laitoihin. Jos me mietitään, mitä maailma ihannoi, niin maailma ihannoi semmoista kyvykkyyttä ja taidollisuutta, että joku osaa kaikki asiat itse ratkoa, joku oikein niin kuin voimakas kaveri ja se pistää tuulemaan ja näin poispäin. Mutta sitten tämä, mitä Paavali kirjoittaa, niin on, että sillä kun olen heikko, olen voimakas. Mieluummin kerskaan heikkoudestani. Se on hyvin jälleen vaikea ymmärtää toisesta. Maailman ihminen ei ymmärrä sitä, että miksi pitäisi olla heikko, että mitä ideaa siinä on. Joskus on jopa kuullut semmoista opetusta, että eihän kukaan nyt halua heikkoa olla, mutta mä oon tästä hyvin vahvasti eri mieltä. Että kyllä meidän tarkoitus on olla niin heikkoja, että meillä ei ole mitään annettavaa, ei mitään osaamista, ei mitään kykyä, ei mitään voimaa, ei mitään taitoa, mitä me voitaisiin tuoda Jumalalle. Vaan mä ymmärrän niin, että Jumala haluaa, että me ollaan niin heikkoja, että me ollaan kaikessa osaamisessamme, kaikessa taidossamme, kaikessa tekemisessämme täysin riippuvaisia hänestä. Sillä niin pitkään, kun meillä on omaa kykyä ja omaa taitoa ja omaa viisautta ja omaa tekemistä, niin se tekee meistä itse riittoisia. Näihin asioihin, mitä me tehdään itse hyvin ja pätevästi, niin näihin asioihin me harvoin sitten rukoillaan, että Jumala tulisi meitä auttamaan. Mutta ne asiat, missä me koetaan, että tässä mä en kerta kaikkiaan pärjää, niin me rukoillaan helpommin, että Jumala tuu saa auttamaan mua, että hoida sinä tämä asia. Ja mä uskon, että tämä on niin kuin Jumalan tarkoitus meidän elämässä. Että Jumalan tahto on jo se, että me mennään eteenpäin ja tohdetaan ja painetaan menemään. Ja sitten päivän jälkeen iltarukouksessa, että siunaathan sä Herra noin päivän tapahtumat. Vai tarkoitus olisi se, että hän saisi olla niissä mukana ja hän saisi antaa sen voiman. Ja hän saisi antaa sen, se on veikkaan, että siinä on ihan eri vaikutus, tai voin näin vakuuttaa. Että siinä on eri vaikutus sillä, että me mennään etukäteen hänen voimassaan kuin se, että me jälkikäteen ehkä rukoillaan ja silloin, kun ne tapahtumat on tapahtunut. Tietysti on hyvä rukoilla jälkikäteen, kun ei ollenkaan. Mutta hengellisessä maailmassa me voidaan olla vahvoja vain Kristuksessa. hengellisessä maailmassa, jos me tullaan omassa voimassa, niin se ei ole minkäänlaista vahvuutta, vaan hengellisessä maailmassa vahvuus on ainoastaan Kristuksessa. Me voidaan pärjätä vain hänessä. Jos me suoritetaan tai kilvotellaan itse, niin me hyvin usein epäonnistutaan. Ja monesti se on meillä ongelma, että me yritetään, että nyt mä oikein kunnolla pinnistän ja mä kerään kaikki voiman ja nyt mä tämän homman hoidan ja nyt mä menen eteenpäin. Niin se ei harvoin toimi. Mutta sitten taas toinen näkökulma, että jos mä ajattelen, että kerta kaikkiaan tästä ei tule mitään, että mä en tähän pysty. Mä tarvitsen sun ja sun apua ja sun voimaa, niin tulos voi olla parempi. Tai väittäisin, että on parempi. Et joskus on hyvä tulla ja luovuttaa. Sanoa, että kerta kaikkiaan, että minusta ei ole tähän. Minulle ei ole annettavaa. Minulle ei ole mitään, millä voisi mennä eteenpäin. Että kaikki voima löytyy Kristuksessa. Täytyy lakata yrittämästä välillä. Sama on myöskin se, että jos me yritetään muihin ihmisiin vedota, että muihin ihmisiin vaikuttaa sillä, että mitä minä teen tai puristaa jotakin, niin sillä ei ole minkäänlaista vaikutusta. Vaikka me perustettaisiin minkälaisia kampanjoita, jossa meidän omaa voimaa pullistellaan tai näytetään, niin jos ei siinä ole Jumalan voimaa, niin se ei kyllä johda mihinkään. Mutta sitten jos on pikkusen Jumalan voima päässä ilmenemään, edes hitusen verran Jumalan voima pääsee vaikuttamaan, niin voi tapahtua ihmeitä. Siinä on iso ero. Hyvin vaikea on maailmallista, omaa itseriittoista, voimakasta kyvykkyyttä soveltaa hengelliseen heikkouteen ja Jumalan tarvitsemiseen. Ihminen, joka luottaa omiin kykyihinsä, hän luottaa itseensä, hän ei silloin täysin luota ja turvaa Jumalaa. Mutta hengellisessä maailmassa on tosiaan kaikesta riippuvainen Jumalasta. Tulla semmoiseen tilaan, että jos me nähdään, että oikeasti ihmisenä, niin meillä ei ole mitään hyvää annettavaa, meillä ei ole mitään hyvää tuotavaa ja meillä ei ole mitään semmoista, mikä olisi hänelle arvokasta, vaan ainoastaan se, mitä hän antaa meille, niin sieltä me löydämme sen voiman. Että jos me haetaan siunausta, niin harvoin Jumala siunaa sitä, että mitä minä itse omassa voimassani teen, että omassa lihassani. Ja Jumala siunaa, niin kuin on puhuttu jossain toisessa saarnassa tällä, että Jumala siunaa meidän oman lihan päälle. Vaan sitten kun me tehdään, että mitä Jumala antaa meille voimaa tai näyttää, että sitä me toteutetaan, niin siunaus on eri luokkaa. Monesti me ajatellaan onnettomasti, että meidän pitäisi tuoda jotakin. Meidän pitäisi tuoda meidän kykyjä tai lahjoja tai että Jumala odottaisi meidän olevan voimakkaita ja nyt taistelevan oikein kovasti tai pistävän kampoihin ja menevän eteenpäin, kun voisi joskus vaan jättäytyä ja heittäytyä hänen varansa ja luottaa, että hän johtaa meitä eteenpäin ja hän antaa voimaa. Olla riippuvaisia hänen voimastaan. Sitten taas on toinen vastakohta tästä samasta voima-alueesta. Toinen vastakohta sille itseriittoisuudelle on se, että sille, että ollaan semmoisia voimaa puhkuvia ja kaiken osaavia, sellaisia ihmisiä taitaa olla, niin toinen vastakohta tälle on se, että ajatellaan, että me ei kelvata, että meistä ei ole mihinkään, että meillä ei ole mitään tarvittavia kykyjä tai ei kelvata tai näin poispäin. Niin tähän kohtaan luen Roomalaiskirjeen 5. luvusta jakeet 6-10. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Tuskinpa kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhuskaan puolesta, hyvän ihmisen puolesta, joku kenties uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Jos me jo silloin, kun olimme vielä Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, Paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Onko Ruune kuulolla? 9. jae on sulle kotiläksyksi. Tämä on meidän välinen juttu. Jatketaan eteenpäin. Tässä on, että Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaa siinä kohtaa, kun me oltiin vielä syntisiä. Kuinka paljon ennemmin hän hyväksyy meidät, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään. Me monesti ajatellaan, että me ei kelvata ja me unohdetaan se, että Jumala osoitti rakkautensa. Jumala teki pelastusliikkeen meitä kohtaa silloin, kun me oltiin syntisiä. Kuinka paljon enemmän nyt, kun me ollaan pelastettu ja hän on ostanut meidät omakseen, niin kuinka paljon enemmän hän nyt hyväksyy meidät, Paavali kirjoittaa. Kuinka paljon enemmän nyt hyväksyy meidät, kun me olemme pyhitettyjä puhtaita hänessä. Totta kai me teemme virheitä ja näin poispäin, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että hän hyväksyy meidät. Hän hyväksyy meidät jo silloin, kun me olemme syntisiä, hän veti meidät silloin puoleensa, niin eikö hän hyväksyisi meitä nyt? Se on Jumalan rakkautta, hänen armoaan. Jumala Kristus lähetti Kristuksen kuolemaan, kun olimme vielä heikkoja. Ja kun me toimitaan hänessä, ja kun me palvelemme häntä, kysymys on silloin siitä, että kun me heikkoja, me saamme häneltä voimaa ja toimimme hänen voimassaan, niin kysymys on silloin hänestä. Kysymys on silloin Kristuksesta, joka toimii minun kautta. Niin kysymys ei ole minusta tai sinusta, vaan kysymys on hänestä, kuka toimii. Kysymys ei ole siitä, että olenko minä päten, vaan kysymys on siitä, kuka minun kauttani toimii. Ja silloin ei ole kysymys siitä, että kelvataanko me vai ei. Vaikka jos me ollaan oikealla paikalla, niin totta kai me silloin kelvataan, jos me häneltä tahdotaan palvella. Tämä viisaus, mistä mainitsin, niin on hyvin vastakohtainen maailman viisauden kanssa. Tämä voima, mikä on heikkoudessa, hyvin vastakohtainen sen kanssa, mitä pitäisi osata ja tehdä ja olla kovin pätevä ja voimallinen, on hyvin vastakohtaista maailman kanssa, mitä maailma ihan on. Vaikea yhdistää. Nämä kolmas kohta, ja se on henki. Kun me ollaan ymmärretty se, että meidän oma viisaus ei ole semmoinen, minkä kanssa me pärjätään, tai oma voima, me voidaan siirtyä siihen lähteeseen, mikä on se viisauden ja voiman lähde, ja se on se pyhä henki. Pyhä henki ikään kuin nivotan aihealue ja kokonaisuuden kasaa. Ja pyhä henki on se, mistä tämä homma pulppua tai lähtee liikkeelle. Pyhä henki on jo meissä. Jeesus sanoo näin Johanneksen evankeliumissa 14. luku, jakeet 16 ja 17. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Maailma ei tunne häntä. Maailma ei voi ottaa vastaan, mutta te tunnette hänet. Sillä hän on teidän luonanne ja pysyy teissä. Pysyy teidän luonanne ja on teissä. Pyhä henki on meissä. Kun me tullaan uskoon, niin pyhä henki tulee meihin asumaan. Ja silloin me ei tarvitse rukoilla sitä, että kunhan pyhä henki tulisi meihin, vaan pyhä henki on jo meissä. Pyhä hengen työ on sitten taas jo alueeltaan ihan totaalista hebreaa tämän maailman ihmisille. Että se menee jo ihan yli ymmärryksen. Pyhä hengen työt ei ymmärrä edes vähissä määrin maailman keskellä, mutta meille pyhä hengen työ on hengellisen elämän pääperiaatteet. Ihan oikeastaan voisi sanoa näin, että pyhä henki ohjaa kaikkea, mitä me tehdään. Kaikkea hengellistä elämää ohjaa pyhä henki. Kaikkea hengellisessä maailmassa ohjaa pyhä henki. Ja pyhä henki on meissä uudesti syntyneissä. Mutta eri asia on pyhä hengen kaste. Pyhä hengen kaste ei tule siinä samalla, kun tullaan uskoon, vaan pyhä hengen kaste on eri kokemus. Ja tämä pyhä hengen kaste ei ole kertaluontoinen kokemus, vaan se olisi sallittava jopa, että se olisi toistuva. Luen toisesta Timoteus-kirjeestä ensimmäinen luku ja jakeet 6-7. Toinen Timoteus-kirja, ensimmäinen luku, jakeet 6-7. Siksi muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, jonka sait, kun panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Tässä Paavali puhuu Timoteukselle armolahja palavuudesta. Ja jos armolahja on palava, niin silloin täytyy olla myöskin hengessä virkeyttä. Että ei voi olla armolahja palava ja sitten ei hengellisesti virkeä. Samalla tavalla Johannes kirjoittaa toisaalla Laodikialle, että voi kumpa te olisitte palavia. Tätä palavuutta meiltä halutaan. Et jos me oltaisiin palavia, ja jokainen omilla paikoilla on palavia armolahjoissa ja hengessä, niin mä vois väittää, että ei tarvitsisi paljon miettiä semmoisia, että minkälaisia teorioita tai palavereita, tai miten me saataisiin elämät kuntoon, tai mitä seurakunnan tulisi tehdä. Tämmöiset kysymykset, niin ne ohjautu suoraan pyhältä hengeltä. Et meidän ei tarvitsisi perustaa komiteoita tai olla kovin viisaita, yritä ratkaista viisaiden päiden kanssa, vaan että jos pyhä henki saa vaikuttaa ja olla palavia, niin pyhä henki puhuu suoraan, ja tämmöiset ongelmat vähenee. Mutta valitettavasti usein me unohdetaan tämä. Ja me toimitaan siinä, mikä on hengellinen maailma, niin me viedään sinne hengelliseen maailmaan sen toisen maailman periaatteita. Se on helppoa meille järkeillä tai toimia omassa voimassa. Se on luontaista, että me hakeudutaan sitä, että me halutaan tehdä sitä, mitä me osataan tai luullaan olevan asiat parhaaksi, mutta tämä on se, mikä tuottaa meille ongelmia. Taivaallinen järjestys, hengellisen maailman järjestys on aina se, että hän kulkee edeltä ja me seuraamme. Ei niin, että me mennään edellä ja hän seuraa. Hän kulkee edellä ja me seuraamme. Ja se, mitä hän johdattaa, mitä hän näyttää, mihin hän meitä ohjaa. Välillä on hyvä pysähtyä ja kysyä, mitä sinä tahdot minun tekemään, missä sinä tahdot minun palvellaan, mihin sinä tahdot minua viedä. Joskus, jos saa semmoisen kokemuksen, että saa hetken välähdyksen siitä, että on oikealla paikalla, oikean aikaa, Jumalan tahdossa, niin ei ole paljon parempia asioita. Se on aivan mahtava kokemus, jos voi koko sydämestä tietää sen, että olen oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Mutta tuottaa yhtä lailla murhetta, jos tästä ei voi olla varma. Et jos tulee semmoista tunnetta, että onkohan tämä nyt oikea työpaikka tai onkohan tämä nyt oikea asuinpaikka, tai, niin heti se tuottaa semmoista murhetta. Mutta sitten jos löytää sen, että voi olla varma siitä, että mitä Jumala tahtoo, niin se tuo semmoisen oikein mukavan levon ja hyvän olon tunteen. Me voidaan tehdä paljon asioita, me voidaan tehdä paljon omalla voimalla, me voidaan tehdä jopa hyviä asioita. Me voidaan vaikka ruokkia nälkäisiä lapsia Afrikassa, mutta jos pyhä henki ei meitä ohjaa siihen, niin se on meidän oma teko silloin. Siinä on ihan erilainen siunaus kuin se, että jos pyhä henki ohjaa meitä jotain tekemään, niin se siunaus välittyy ihan eri tavalla ja eteenpäin. niin pitkään kuin me järkeillään ja ollaan oman viisauden varassa ilman hänen johtajuutta, niin me ollaan vaikeuksissa. Meidän täytyy saada Jumalalta hengellisestä maailmasta viisautta. Meidän täytyy saada ohjausta ja sanoja. Jos hän antaa yhden sanan taivaallisista, niin se voi muuttaa ihmisen sydämme. Vaikka me kuinka puristettaisiin, niin me ei pystytä siihen samaan. Mutta yksi sana tai yksi ele tai yksi asia tai pelkkä olemus, jos se tulee pyhästä hengestä, niin se voi muuttaa sydämme. Tätä me tarvitaan. Tällä periaatteella pyhän hengen johdatuksella toimii myöskin seurakunta. Monesti voi ajatella, että kuka mihinkin paikkaa tai mihinkin hoidetaan tai miten asiat tehdään on helposti viisaudella, mutta seurakunta toimii hengellisellä periaatteella, sillä periaatteella, että mitä Jumala pyhä henki ohjaa. Sitä meidän tulisi etsiä. Toinen surkea tilanne, mihin me voidaan päätyä, on se, että me ei pelkästään järkeillä oman elämän kohdalla, vaan me voidaan myöskin järkeillä toisen elämän kohdalla. Voi olla, että toinen kaveri on vaikka, helppo esimerkki on, että on vaikka hyvä puhumaan, niin voidaan sanoa, että kyllä sinusta tulee hyvä pastori, tai että sinähän lähdet lähetystyöhön, tai kyllähän sinusta tulee oikein hieno pianisti. Ja se voi olla, että jos pyhä henki mitä siihen suuntaan puhuu, niin me vähän niin kuin kannetaan kiviä toisen harteille, mitkä ei sinne kuulu. Se on aika vakava paikka. Monesti voi tulla semmoisia suuria ongelmia, että jos tämmöisiä vääränlaisia rohkaisuja, että lähdetään niiden varaan rakentaa elämään, niin sitten jossain vaiheessa rysähtää, kun huomataan, että ei tämä homma ollutkaan näin. Mutta sitten on ihan eri asia, että jos pyhä henki puhuu ja rohkaisee, ja me sitä kautta toista tuetaan, niin se vaikutus on ihan erilainen. Ja se tukee sitä, mitä Jumala on jo hänelle osoittanut, mihin Jumala on jo häntä viemässä, niin siihen suuntaan hyvä tyrkkiä. Monesti me ollaan niin tietäviä ja osaavia, että me voidaan sanoa, että sinä nyt teet näin ja sinä osaat mennä sinne. Mutta se ei välttämättä ole se oikea valinta. Ja yksi surkea tilanne on vielä se, että voi olla, että joskus me pyöritetään rattaita vaikka kysytään rattaan pyörittäjältä sitten, että miksi sitä ratasta pyörität, niin vastaus on se, että 40-luvulla silloin Uolevi koki tämän, että tämä on hyvä asia. Ja joskus me ollaan tässä samassa tilanteessa, että meillä on hyvä perustelu, joku asia on joskus toiminut, mutta sitten ei ole koskaan pysähdytty tarkistamaan, että onko tämä se, mitä pyhä henki tahtoo vielä tänään. Ei vanhalla leivällä niin kuin jaksa paljon pureskella, tai ei vanha öljy astiassa, niin ei se kauaa lämmitä. Kyllä me tarvitaan uutta voimaa, uutta viisautta ja uutta pyhän hengen kastetta ja tuoretta sellaista. Tämä pyhän hengen voima nivoo tämän kokonaisuuden, mistä mä oon puhunut, niin yhteen. Koska tämä pyhän hengen voima on se, että mistä me saadaan voima elää siinä hengellisessä maailmassa. Mistä me saadaan se voima, että me voidaan hylätä tämä maailma ja hypätä siihen hengellisen maailman todellisuuteen. Ei keinotella niiden kahden maailman välillä, vaan syöksyä sinne hengelliseen maailmaan. Toki me ollaan fyysisesti läsnä tässä maailmassa, mutta kun me syöksytään siihen hengelliseen maailmaan, niin me olemme hengellisessä maailmassa sisällä tämän maailman keskellä, Kristuksessa Jeesuksessa. Ja me olemme hänessä tämän maailman keskellä sisällä, niin siinä ei ole enää ongelma, vaan me hänen kautta ja hänessä toimimme. Ja nämä maailmat ikään kuin yhdistyy. Mutta sisin ja elämä tulee Kristukselta. Se on ainoa keino yhdistää nämä maailmat. Jos me yritetään pärjätä näiden kahden maailman välillä mitään muuta reittiä, että otetaan vähän tuolta ja vähän tuolta, niin ei onnistu, mutta Kristuksessa Jeesuksessa on ainoa keino, miten me voidaan nämä maailmat yhdistää. ei voi olla kahden tukin varassa, jos molemmat vetää eri suuntaan ja jalat on välissä. Johonkin suuntaan on pakko jossain vaiheessa hypätä. Muuten sitä ratkee. Tai sitten pulahtaa ja sitten äkkiä kannattaa valita puoli, että kummalle suunnalle menee. Jos me eletään hengellistä elämää, niin miksei me tehtä sitä täysin? Miksei me uudelleen halutta sitä, että oltaisiin palavia ja hänen voimassaan? Siitä me saamme voiman tähän elämään. Että jos meillä ei ole sitä voimaa, niin meillä vähän aikaa voi olla, että rullaa ihan kivasti taas. Taas ollaan vaikeuksissa ja taas tarvii taistella. Mutta sitten jos me saadaan kulkea hänen voimassaan, niin se on, mä väittäisin, että se on ainoa keino, millä me voidaan pärjätä tässä maailmassa. Meillä tulee niin paljon ärsykkeitä ja kaikkia kiusauksia ja kaikkea mahdollista, että jos me heilutaan siinä välillä, niin se jää siihen heilumiseen. Mutta hänen voimassaan, hänen pyhän hengen voimassa me voidaan olla voimallisia hänessä, koska hänessä on se voima, koska minä olen heikko, niin hänessä on se voima vastustaa. Paavali sanoi Timoteukselle myöskin, että ylläpidä, harjoita näitä armolahjoja. Puhaltaa täyteen liekkiin henki ja armolahjat. Se on meidänkin tehtävä. Se, jos me tehdään, niin meillä menee hyvin. Miten sitten nopea vastaus vielä, että miten sitten voi olla nopeita vastauksia, että miten voi ylläpitää sitä liekkiä, niin Raamatusta löysin. Rukous harjoittaa meidän yhteyttä häneen. Ylistys. Ylistetään häntä. Sanaa me löydetään sanasta ammennetaan ja todistaminen. Todistaminen vaatii aina pyhän hengen toimintaa, jos se haluaa onnistua. Ja leiri on hyvä tapa olla todistamassa. Luin lomalla 72 vuoden ristinvoittoja, missä väiteltiin siitä, että onko kesäleirit tarpeellisia. Ja siellä lopputulema oli se, että se hengellinen työ on, se evankeliumin työ on niin voimakasta, että siinä kylvetään niin suurta satoa, niin iso osa lapsia, että mitä ei mitenkään muuta olisi mahdollista. Ja voisin väittää, että meidänkin leirille osallistuvat lapset, niin iso piiri on niin kuin aktiiviseurakuntalaisten ulkopuolelta. Ja että jos heihin saa istutettu leirin aikana jotakin taivaallista, niin se on hyvä pääoma. Ja se ei sieltä häviä. Ja näin. Että jos ei mitenkään muuta, jos todistaminen on muuten vaikea alue, niin leirillä on hyvä olla mukana. Ja se todistus kantaa monen lapsen elämässä pitkälle. Siinäkin tarvitaan pyhän hengen viisautta ja ohjausta. Mutta tämä on semmoinen aihe, että mä haluan tämän lopettaa, että vaikka mä jauhaisin tästä puhumista kuinka pitkään, niin jos ei se puhuminen muutu konkretiaksi, niin sitä voi niin kuin läpistää miten pitkään tahansa, mutta niille sanoilla ei ole hyötyä enää. Että mitä itsekin haluan ja ihan yhtä lailla itselleni olen saarnut, että haluan sitä niin kuin pyhän hengen kastetta ja täyteyttä ja sitä voimaa. Ja sitä me ollaan vanhemmistonakin rukoiltu viime aikoina, että me halutaan semmoinen voima ja semmoinen uusi kaste ja tämä seurakunta viedä eteenpäin hänen voimassa, koska mä voin sanoa, että ei löydy kykyjä siihen. Ei ole taitoa eikä taidollisuutta. Edes olla omaa elämää hoitaa, niin miten saati sitten mitään kenenkään muunkaan. Että kyllä me tarvitaan Jumalaa tähän hommaan. Tehdään ihan niin, että noustaan kaikki ylös ja rukoillaan yhdessä. Kiitos Herra sinun armostasi, Herra. Minkä sä oot meitä kohtaan osoittanut, Herra? Jo silloin, kun me oltiin syntisiä, niin Herra, sä teit liikkeen meidän puoleen ja vedit, Herra, meidät puolees, Herra. Herra, sä näet meidät tänä päivänä, Herra. Herra, ainakin musta itsestäni tuntuu siltä, että on välillä niin kuin, Herra, tyhjiä koluttua astia. Herra, täysin vailla, Herra, voimaa ja taitoa, Herra, tehdä mitään, Herra, hengellisessä maailmassa. Herra, mä tuun sun eteen, Herra, ja me tullaan sinun eteen, ja myönnetään, Herra, että me tarvitaan sinua, Herra. Herra, me tarvitaan sinun voimaa, Herra. Me ei pärjätä tässä hengellisessä maailmassa, Herra, ilman sinua. Me ei pärjätä, Herra, taisteluissa ilman sinua, Herra. Me ei pärjätä, Herra, yhtä askelta ilman sinua, Herra. Sä näet, kuinka me kompastutaan ja kaadutaan, Herra, omassa voimassa, Herra. Herra, anna meidän tulla sun eteen, Herra, ja luopuu siitä yrittämisestä ja omasta voimasta ja, Herra, sitä väkisin vääntämisestä. Herra, anna meidän jättää ne kaikki sun jalkojen juureen, Herra, tänä päivänä, Herra. Ja pyytää sitä, että sä, Herra, täyttäisit meidät sinun hengelläs, Herra. Herra, ei sen takia, Herra, mitä me ollaan tehty, Herra, vaan sen takia, mitä sä olet tehnyt, Herra. Sä olet, Herra, meidät puhdistanut sinun työlläsi, Herra. Sinä olet, Herra, mennyt ristin tielle, Herra, päätyyn saakka, Herra, sen tähden, että me voisimme olla, Herra, puhtaat ja pyhät sinussa, Herra. Sinun työstähden, Herra. Ja tämän saman, Herra, meille luoman pelastuksen nojalla me olemme uskalluksella ja rohkeudella. Tulemme sinun eteesi valtaistuin saliin, niin kuin Jaakob, Herra, kehottaa, että tulka uskalluksella ja rohkeudella. Me tulemme, Herra, me pyydämme, Herra, täytä meidät voimallasi, Herra. Täytä, Herra, voimallasi, Herra. Vuodata, Herra, henkesi meidän yllämme, Herra. Herra, anna yhdenkään ihmisen, Herra, kokea itsensä ulkopuoliseksi tässä hetkessä, vaan, Herra, vaikuta meissä kaikissa, Herra. Herra, me tarvitsemme sinua, Herra, totisesti, Herra. Herra, ei ole mitään, mitä me voitaisiin sinulle tuoda, Herra. Ei mitään, Herra, mitä me voitaisiin pullistella sinun edessä, Herra, vaan me kaikki tarvitsemme sinua, Herra. Me todella, Herra, tarvitsemme sinua, Herra, vuodata henkes, Herra. Mä rukoilen, Herra, tässä kokouksessa sä vaikutat, Herra, janoa sun puoleen, Herra. Ja ne, ketkä on janosia, Herra, niin täytä heidän maaliansa, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että, Herra, se on sun hyvä tahto on se, että me ollaan, Herra, valtaa pyhässä hengessä ja tulessa. Ollaan palavia, Herra. Kiitos siitä, että, Herra, se ei jää sinusta kiinni, vaan se on meistä kiinni, Herra. Tahdotaanko me tulla sille paikalle, Herra? Tahdotaanko me heittäytyä sinun varaas, Herra? Kiitos siitä, Herra, että sinä otat kopin. Sinä, kun me tullaan ja heittäydytään, sinä tulet vastaan, Herra. Herra, sekin ihminen, kuka kokee, Herra, että hän ei kelpaa, Herra, me saadaan julistaa, Herra, sinun nimessä, Herra, puhtautta ja syntien anteeksiantoja sovitusta, minkä sinä olet tehnyt, Herra, jokaisen tällaisen ihmisen elämää, Herra. Kiitos siitä, Herra, että me saadaan tulla puhtaina sun eteen, Herra. Jokainen pyhitettyinä sinulle. Kiitos siitä, Herra, että jokainen, joka kokee, Herra, että hän tarvii hengen kastetta, saa, Herra, tässä hetkessä kääntää katseensa sinun puoleen, Herra. Jokainen, joka ei ole koskaan hengen kastetta saanut, tai, Herra, haluaa sitä uudelleen, Herra, niin sinä näet jokaisen janoisen sydämen tänä päivänä. Jokaisen janoisen sydämen. Me kurkotamme sinun puoleesi, mä, Herra, luotan ja uskon siihen, että meidän ei tarvitse tyhjin käsin poistua, Herra. Ei tarvitse poistua tyhjin käsin, vaan me saamme poistua sinun seurassasi, sinun hengessäsi ja sinun voimassasi. Ja se voima, mikä sinä annat, niin se saa muutoksen aikaa. Sitä muutosta me rukoillaan, Herra. Me rukoillaan sitä, että sinä, Herra, toimit vielä tänä päivänä, Herra, meidän jokaisen elämässä, Herra, niin että meidän ympärillämme olevat ihmiset saavat nähdä sen, että totisesti Jumala vielä toimii. Ja sinä toimit Leppävaarassa, Herra. Sinä olet tämän Leppävaaran Herra. Sinulle kuuluu tämä kaupungin osa ja me rukoilemme, Herra, että sinä käyttäisit meitä vielä, Herra, tämänkin kaupungin hyväksi, Herra. Kiitos, Herra, että jäät vaikuttamaan, Herra. Kiitos siitä, että sinä, Herra, kosketat meitä, Herra. Kiitos siitä, että sinä toimit, Herra, tänä päivänä vielä. Tänä päivänä vielä sinä toimit, Herra. Vielä sinä toimit. Vielä sinulta saa voiman tänä päivänä, Herra. Vielä sinä olet kaiken hyvän lähde. Halleluja. Kiitos ja ylistys ja kunnia sinulle. Sinun nimessäsi, Jeesus. Amen.